слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Як повідомляє пресова служба «Молодого фронту», сьогодні у головному військовому шпиталі Міністерства оборони Білорусі сябру організації, недавно забраному у війська Дмитру Федоруку, була зроблена операція на вені. По словах Дмитра, після операції він відчуває себе добре. Нагадаю, що у кінці студеня, під час раптового призову у війська, Федорук був привезений у поліклініку з Турми, де він відмовився проходити обслідування. Не глядячи на це, медики дали заключення, що він придатний для військової служби. Пазній, під час медичного обслідування у війську, висвітлилося, що Федорук хворий на варикозне розширення венів і йому потрібна операція. Та інших темов. Міністерство фінансів США протягнуло зм'якчення санкцій відносно двох білоруських підприємств «Лакафарба» і «Полоцьк Шкловолокно» до 1 червня 2009 року. Ці підприємства уваходять у концерн «Білнафтахім». Як ставиться до цього у Білорусі? Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Полоцьк Шкловолокно поставляє в американський регіон широкий спектр продукції: електроізоляцію, шклотканіну для витворчості технічних пластиків, для високотемпературної ізоляції і інше. Поводле менеджера по регіоні Повночної Повднювої Америки Валерія Паделіце, на підприємстві вітають теперішнє рішення Мінфіну США, однак криху розчарованне, що яно продовжує діяння генеральної ліцензії тільки на 90 днів.
Хотелось бы все-таки нормализации отношений окончательно, чтобы не возникало сомнений ни у наших покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с Полоцком Шкловолокно. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе.
Господар Паделіце отзначил, что на Полоцк Шкловолокне чекають кончатковые отмены санкций, бо хоть их и пропинили, напряжение застается.
Эффективно развивать, планировать свою деятельность на данном рынке мы можем только на период действия этой лицензии. К сожалению, мы не можем обсуждать и разговаривать о том, чтобы там разрабатывать стратегические программы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции.
Так само господар Паделіце потлумачив, що на американському ринку вплив кризису менш відчувальний, ніж на ринку російським і європейським. В умовах кризису підприємство імкнеться до поширення географії продажів.
Доля експорту в Сполучені Штати Америки для нашого підприємства не критична, але хотілося б, щоб ми диверсифікували наші продажі і в цей регіон за счет того, що наші російські партнери відчувають достатньо суттєві проблеми в зв'язку з світовим кризисом. Ця робота іменно на ринку Северної Америки, на ринку Сполучених Штатів Америки, весьма значимо для нас.
Поводле господара Паделіце, партнери Полоцьк Шкловолокна зверталися у Держдепартамент і у Міністерство фінансів США з тлумаченням, що санкції супроць Білорусі, у приватності Полоцьк Шкловолокна, неслушні, і страти терплять більш американські партнери, ніж білоруська система.
Підприємства, які вовлечені не по своїй волі в політичні інтриги між двома державами, вони як би являються заложниками. І, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств.
Поводле головного інженера Лідської лякафарби Йосифа Кисляка, за уводу санкцій з спозненням поставлено обсталювання для нової витворчої лінії.
Сорвали нам поставку, яку ми повинні були вже в сентябрі смонтувати. З введенням санкцій обладнання поставлено не було. Потім, коли відмінили з 4 сентября 2008 року, тоді вже процес пішов, почалися переговори, ну, зараз, вроді би, все вирішили. Ми, крім того, що не вовремя запустимо строй обладнання, убытков у нас прямых нет, но напряжение есть в работе.
Господар Кисляк выказался за полную отмену санкций.
Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну «Белнефтехим» эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира.
Такое меркование у интервью нашему корреспонденту выказал головный инженер Лидской лакофарбы Йосиф Кисляк. Я нагадаю, что США увели экономичные санкции супроть концерну «Белнафтахим» у листопаде 2007 года в связи с порушением права человека у Беларуси. Ну а у вересне минулого года Минфин США на полгода припынил экономичные санкции супроть «Лакафарбы» и «Полоцк Шкловолокна» после того, как у Беларуси были выпущены на волю Александр Казулин да иншие политичные зняволенные. Тим часом у Еврозв'язі даний старт підрихтовці до реалізації програми «Усходнього партнерства». Питання про уділ у ЄС Білорусі, як чекається, буде вирішено на черговому посіджені Європейської Ради у соковіку у Брюсселі. Тему протягує Валер Каліновський.
Учора в Брюсселі відбулося посідження Ради Еврозв'язу з уділом міністрів заміжних справ 27 країн у блоку. На їм обмірковувався будучий старт усходнього партнерства, яким Еврозв'яз хоче поглибити відносини зі своїми усходніми сусідями. Гэтая програма скіравана на 6 постсавецькіх країнаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Молдову і Україну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць за развязам вольны гандаль, безвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходняе партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект ўсходняга партнерства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як зазначаюць у Брюсселі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і виконання правов чоловіка в Білорусі. Керівник зовнішньої політики Еврозв'язу Хав'єр Саляна після недавнього візиту в Білорусь виказався за поглиблення відносин з Мінськом. Міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, який недавно зустрікався з Сергієм Мартиновим, заявив, що підтримує уділ Білорусі у програмі «Усходнього партнерства». На думку мінського політолога Алексія Караля, усе гэта свідчить на користь позитивного для Білорусі прогнозу. Білорусь, хоча й за все, запросить для уділу у гэтай програмі Еврозв'язу.
Країни Європи сходять з двох міркувань. Перше, гэта їх прагматичний інтерес. Хоча й навіть прагматичний інтерес про Білорусь у відносинах з Росією. І друге, що панує якби думка, то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы.
Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, Еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае Еўразвяз да большай асцярожнасці.
Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада.
Мяркуе палітолаг Алексей Кароль. Галоўныя палітычныя тэндэнцыі працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
У Беларусі за кратами знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік зарэгістраванага ў ліце праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляскі.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20, пасля чарговага выпуску навінаў. Устаноўчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адбудзецца ў суботу 28 лютага ў Палацы культуры Менскага трактарнага заводу. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі сустаршыні аргкамітэту Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Алексей Шэйн. Яны спадзяюцца не толькі стварыць новую партыю, але і ператварыць яе неўзабаве ў наймацнейшую ў Беларусі. Перадаю Владимир Глот.
Павел Севярынец поведомил, на съезде будет 211 делегатов. Проведено 63 региональные сходы.
Уже теперь есть спис с больше, чем 1000 из основальников партии. То бок уже зараз можно казать, есть такая партия. Основное потребование до реєстрації вилучений Мін'юстом вже фактично виконане.
Спадар Сєвєрінець бачить у нової партії добрі перспективи.
Ми створюємо виходи не для того, щоб зайняти нішу, не для того, щоб там випробувати, значить, чи можна там щось зараз зареєструвати, чи ні. Ми створюємо ту партію, яка зможе стати ведучою політичною силою в Білорусі. І ми лічимо, що БХД про певний час повинна буде брати відказність за усю країну.
Аналітик Володимир Мацкевич каже, що був одним з тих, хто імкнувся створити менавіто християнську політичну структуру.
І по-ранішому лічу, що християни повинні мати своє політичне представництво на білоруському політичному полі. Але ж зараз не час для створення нових партій. І тому я припинив свою діяльність у цьому накірунку. Тому що на сьогодні немогчимо створити партію, яка була б ліпша за те, що існують, так само, як і амаль немогчимо поліпшити існуючі партії. Каб партійна діяльність у Білорусі відновилася, ну, хоч би до узровню середини 90-х годів, коли партії могли змагатися за парламентські місця і навіть утворити фракцію, то до цього нам ще треба шмат чого зробити в Україні у плані лібералізації і демократизації.
Організатори нової партії повідомили, середній узрост її заснувальників 36,5 годов. Вона, мабуть, буде самою молодою в Білорусі. І ще, як кажуть сустаршині аргкомітету, білоруська християнська демократія уже безпречний лідер у демографії. У сім'ї шмат кого з заснувальників по троє-четверо дітей, а у некоторих навіть 5, а то і 7. Тому журналісти уже жартом називають нову партію не християнсько-демократичною, а християнсько-демографічною.
Повідомляв Володимир Глот. І ще новина з Могильову. Обласні організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ-Одродження» отримали офіс. Сьогодні їх керівник Григор Костусьо отримав відповідні листи від комунальної служби. Помешкання здаються партіям у оренду на 3 роки. Ну а зараз основне повідомлення сьогоднішнього дня. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроть білоруських підприємств «Лакофарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартинов у впливовій газеті International Herald Tribune спробує обвергнути 3 міти про Білорусь. Сьогодні активіста Молодого фронту Дмитра Федорука прооперували у головним воєнним шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. Він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Ну а зараз ще про наступстви проведення Дня родної мови у Гомелі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Марина Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябру Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рижкова. Їх обвістили винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій, хоч обидва тільки збирали інформацію про те, чому молоді гамельчуки вийшли обороняти родну мову. Обязанности у Ігоря Корнея.
Говорить покараний штрафом сябра Білоруської асоціації журналістів Спадар Кармазін.
Я журналіст, я маю право займатися своєю професійною діяльністю. Я не розумію, за що мені засудили. Я можу думати про те, що міліціянти не відають закону про середки масової інформації. Суд повинен відати цей закон. Це мені дали політичний штраф, тому що я журналіст, я не удільничав у цій акції. Я лічу, що міліціянти, коли мене затримали, коли виконував свої професійні обов'язки, у мене було посвідчення журналіста, обмежували мої права, а суд, якщо додаток, мене за це покарав.
На замову адвоката и обвинувачених судья Дамненко отхилила все ходайниствы, каб выкликать на поседжение милициантов и инших сведков, каб справдзить обвинувавчие протоколы супра журналистов и докладно высветлить, чым тыя маліся. Олег Рыжков так само обураны штрафом. У акции он удзелу не браў, а толькі здымаў яе на відэакамеру.
Это совершенно несправедливо, поскольку судья не вдавался в разбирательство и осуществлял свою профессиональную деятельность журналистку, а судья не обратил на это никакого внимания. Меня штрафовали на 700 тысяч рублей.
Так само сегодня Гомельская областная прокуратура вынесла попереджение сябру Белорусской ассоциации журналистов Татьяне Бубликовой за деяние, как сказано, на корысть телекомпании «Белсат», якая ажыццяўляе вяшчанне на Беларусь с территории Польши.
И еще звернула вашу увагу, что завтра, у сераду, о 13-й године, отбудется онлайн-конференция со старшинем Товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Олегом Трусовым. День родной мовы, другий этап агульнонациональной диктовки, гэта и іншие темы, и он готовы обмерковать с наведниками сайту «Свободы». Задавайте свои пытанні уже зараз.
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и секретары ЦК, и нават былый генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Сустрэча з Сергеем Шапранам у вольнай студыі хвілінаў праз 25. Выйшаў першы нумар газеты «Астравецкі веснік». Ён прысвечаны праблеме будаўніцтва АЭС у Астравецкім раёне і спробам мясцовай грамадскасці супрацьстаяць гэтаму. Новае выданне рэдагуе дэмакратычны актывіст Мікалай Уласевіч, а падрыхтаванае яно было пры дапамозе Эдуарда Брокрава з Магілёўшчыны, які выдае «Горадскі выбар», паведамляе Сергей Страўцоў.
Миколай Уласевич учился газетной справе у коллегов с горок. Эдуард Брокера укажет, у первого номера Островецкого вестника всех необъяковых людей редакция запрошает долучиться до поширения нового выдания. Читачев закликают так само досылать дописы.
После, значит, там стоят материалы про то, что представник «Руху за свободу» выступил у Химии Литвы на воды максимума будовництва атомной электростанции. Далее стоит открытый лист Миколая Уласевича до Александра Лукашенко. Там он выказывает свою позицию про ситуацию с будовництвом, максимум будовництвом АЭС и закликая урад и керовництво краины отменить это решение. Далее там стоит опытание жихаров Островеччины, якія выказываются за и супраць будовництва АЭС.
Есть так само материалы замежные, у приватности доследования немецких докторов, якія стверджают, что у радиусе нескольких километров от атомной станции у детей в два раза частей здараются онкологичные захворывания, говорит Эдуард Брокров. Як ведомо, промысловости на Островеччине особливо нема, заробки невеликие. И улады переконали насельство, что атомная станция будет гарантовать новую працу и добрые заработки. Кто ж тогда сегодня застоится супроть будовництва атомной станции? Кто не боится ставить свои подписи? Потекаюся я у редактора Островецкого вестника Миколая Власевича.
Ситуация такая, что те люди, которые добро усведомляют небезпеку этой атомной электростанции, они готовы выступать супрать. Але их, как говорится, по ногах и по руках связывает вот эта контрактная система, пригонное право, которое не позволяет им сделать мужный круг и поставить свои подписи. А по сути ставят невеликая часть людей, которые добро разумеют и не связаны с державой. То есть ни працей, ни связаны никакими другими связями, которые могли бы усложнить их дальнейшее основание. То есть люди относно свободные ставить подписи. А ты, вот кто грамотные, ну, служивые люди, они боятся ставить, хоть они однозначно за то, как не выдавать атомную станцию. Вот такой вот парадокс в этой ситуации.
Миколай Власевич подкресливает.
Островецкий вестник – это та газета, якая накирована на то, как ну, не пробудить свядомость населения, и как они зрозумели, что атомная станция – это очень великая небезпека для нашей краины.
Говорит редактор Островецкого вестника Миколай Власевич.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз репортаж з городні про то, як виживає гандаль косметикой в умовах фінансового кризису. Ці поупливав кризис на жадання купляти косметичні вироби. Передає Михайло Корнєвич.
В універмагу Нёман некалькі отделов з косметикой. Питаюсь у продавачок, як на їх думку змінився попит на косметику.
Ну ви знаєте, как бы не скажу, що падає как бы спрос, ну, скажем так, менше стало. Чем вот было раньше до кризиса.
А как вы думаете, чему?
Ну, у нас как бы дорогая косметика, то как бы покупают, ну, покупают, скажем, туши, как бы все равно надо и пользоваться косметикой, поэтому берут туши, в основном берут хорошо.
А вы особисто для себя больше купляете, тем менее, как ранее?
Больше, да, больше себя стали любить женщины.
меньше. Меньше.
А какой косметики меньше купляют?
Не знаю. Все.
А зараз пытаюсь покупницу. Ты изменился опошним часом у их попыт на косметику?
Меньше.
Меньше, а что
нам позвезло? Не хватает денег. Подорожало, как и все подорожало.
Я вообще резко пользуюсь косметикой. Поэтому как-то не больше, не меньше, как раньше.
А вы?
То же самое, никаких изменений. Сколько тратили, столько и тратим.
Ну, а много это у вас?
Ну, да, у меня много. Один тональный крем может 30 тысяч стоить.
Тональный крем, а что еще потратить?
Еще тушь нужна.
Косметика дороже, и грошей нема, и кризис, и проблемы. Крем я, в общем-то, в основном пользуюсь белорусской косметикой. Она меня абсолютно устраивает. На данный момент как бы еще пользуюсь теми запасами, которые имею.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латишонок. Недавно суд призначив йому компенсацію 18 тисяч злотих за туремне зняволення у 1982 році під час воєнного становища у Польщі. Ну а у дослідах ми поговоримо про лазні у часі кризису. «Ночна свобода» у ефірі о 22 годині. 27 лютого лондонская адвокатская фирма «Хаманс» подаст у суд спортового арбитража у Лязани поширенную апелляцию от имя призеров Пекинской Олимпиады, кидальников молота Ивана Тихона и Вадима Девятовского. Нагадаем, что ободва спортовца обвинувачиваются во уживании допингу. При этом Девятовскому за повторное порушение Олимпийской хартии погрожает пожизненная дисквалификация. Передает Игорь Корней.
Негледзячы на папярэднюю пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту, да канчатковага выраку арбітражнага суду Ціхан і Дзевятоўскі захоўваюць статус падазраваных. Пры гэтым узнагароды і дыпломы алімпійскіх гульняў у Пекіне застаюцца ў спартоўцаў. Аднак у Беларусі да малатабойцаў ужо паспяшаліся ўжыць санкцыі. Прыпыненая выплата прэзідэнцкіх стыпендый, замарожанае фінансаванне на падрыхтоўку, непералічаны ганарары за прызавыя месцы ў Пекіне, дзе Дзевятоўскі быў другі, Ціхан – трэці. До того ж, як каже головний тренер Івана Ціхана, шматразовий чемпіон світу і чемпіон Олімпіади у Сеулі Сергій Літвінов, обвинувачені на адрес білорусів викликають шмат питанняв. Сьогодні він зустрікався з керівником Національного антидопінгового агентства Миколаем Кручинським. Со словом спеціаліста, може мати місце безпрецедентний випадок фальшування документів.
Це подлог аналітичних матеріалів Пекінської лабораторії. Є матеріали проби А, проби Б, комп'ютерні розпечатки. Прецедента подобного не случалось в истории спорта с момента, как началась антидопинговая борьба. Такого прецедента не случалось. И силы, которые будут противостоять такому делу, непредсказуемы.
Поводле Сергея Литвинова, каб довести свою невиноватость, и он, и атлеты готовы на значные материальные выдатки. У суде спортового арбитражу с правами Тихона и Девятовского будет займаться британская адвокатская фирма «Хаманс». Тому ценник выставлены отповедны. Литвинов удокладняет, что частку выдатков возьмет на себе российская компания «Итера». 50 тысяч евро пойдет непосредственно у «Хаманс», 25 тысяч евро – адвокатам. Сумма премиальных белорусским специалистам в складе 35 тысяч долларов.
Приблизительно по нашим подсчетам будет заключаться где-то около 300 тысяч долларов. Эти расходы понесут ребята и я в том числе. То есть в основном все расходы несем мы. Фирма-спонсор, если говорить про бюджетные деньги, никакого отношения ни к государственным, ни к бюджетным деньгам не имеет.
Сергей Литвинов лічыць, что негативный уплыв на решение относно молотобойцев может зарабить позиция белорусских спортовых ведомствов. Финансовые санкции с боку Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации легкой атлетики, подломаченные дисквалификацией атлетов. Однако и Международный олимпийский комитет, и Международная федерация легкой атлетики чекают решения суду и про дисквалификацию не обвещали. Разом з тим, антидопінговий кодекс покидає за спортовцем право доводити свою невиноватість.
Когда нужно было уже оплачивать по счетам, ребята пришли к Григорову, он на этом ответил очень просто. Это ваше личное дело, хотите, судитесь, хотите, не судитесь. Сюда больше ходить не надо. И мы все прекрасно понимаем, что дело Тихона Девятовского давно вышло за рамки личных дел. Чиновник – это прежде всего человек, и от человека зависит такое положение. положение дел в аппарате или такой. Это просто человеческий фактор.
Я додам, что летась дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету прийняла рішення анулювати виніки Івана Тихона і Вадима Дев'ятовського на Олімпіаді у сувязі зі становчими допінг-пробами. У обох зафіксоване перевищення допущального узроню мужчинського гормону тестостерону. Атлети з таким вердиктом не згодні.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Алинимаски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну, ну а зараз пра дыскусію, якая вядзецца на нашым сайце. Інтэрв'ю Зянона Пазняка з ацэнкамі беларуска-еўрапейскага дыялогу выклікала шмат каментароў наведнікаў сайту свабоды. З аглядам Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ лічыць, што асабліва важнай падзеяй стаў візіт у Беларусь кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Хавіера Саляны. Пазняк мяркуе, што, цытую, з гледзяча геапалітыкі, супрацоўніцтва з Еўропай і ўдзел ва ўсходнім партнёрстве нам выгадны і патрэбны, але, на жаль, гэта не наша палітыка, не мы яе вядзем. Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову. Канец цытаты. На думку Пазняка, знову цитую, ніякої лібералізації у Білорусі нема. Допіс Віталя.
Вельмі правільная ацэнка. Уся гэтая лібералізацыя робіцца дзеля таго, каб запудрыць вочы еўрапейскім палітыкам. Але пазіцыю Пазняка, як і ўсёй нашай апазіцыі, Брусэль улічваць не будзе. Падобна на тое, што выбар зроблены на карысць сяброўства з рэжымам.
Уладзімір.
Пазняк вельмі трапна сфармуляваў сутнасць палітыкі Лукашэнкі, балансаванне паміж Еўропай і Масквой. Калі працягнуць аналогію, то цаной страты ўстойлівасці нашага канатаходца можа стаць падзенне на арэну, дзе ідзе прадстаўленне з тыграмі.
Панік.
Найбольш важным візітам для нас стане візіт Зянона. Уласна, я прыйду сустракаць яго нават у Менск-2.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І дадам, што заўтра а 13 гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.